Den konservative vinden har ikke blåst særlig kraftig gjennom det flate landet i sør. Der gjorde sosialdemokratiet sin beste valg på mer enn 20 år, og Mette Frederiksen jubler. Og siden det ble rødt flertall med knapphet, melder danske medier at demokratiet er i ekstremt god form. Ja, just. Hadde det vært i dårlig form om høyresiden vant? Det kan høre sånn ut. Men det har vært gjort en stor manøver i dansk politikk. Tidligere leder for Venstre og stifter av partiet Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, gikk nemlig inn for et samarbeid på tvers av blokkgrensene, på lik linje med Mette Frederiksen, som i dag sitter med et knapt flertall. Det betyr at den tidligere venstrelederen tar med seg en betydelig flokk av borgerlige velgere over på sosialistisk side, og dermed ryker den blå i blokkens muligheter til å danne regjering. Frederiksen ønsker å danne en ny regjering med partier fra høyresiden. Spørsmålet er nå om Rasmussen og Frederiksen får til et samarbeid. Og har egentlig Danmark noen høyre-venstre-akse lenger? Hva betyr dette for danske velgere, Hans?
Jo, det betyr at sosialdemokratiet da ved hjelp av disse tre nordatlantiske mandatene kan fortsette. Ellers så ville de hadde de ikke hatt flertall, men det er altså Færøyene og to fra Grønland som redder Mette.
Men hun vil jo ikke ha den regjeringen hun har i dag. Hun vil jo stifte en ny regjering med partier fra høyresiden, og hvordan har det kommet seg til?
Nei, det er ikke sikkert hun vil, fordi jeg tror ikke det er feil å bruke disse begrepene venstre og høyre. Man snakker om blå blokk, rød blokk, men dette er, det er litt som i norsk politikk. Man leker en storlek fordi systemet vil bevare seg selv. Det vil ikke erkjenne at systemet er ved å krakelere og bli undergravet både utenfra og innenfra. Vi skal jo snakke om Israel, og det er noe av det samme. Men det som er overraskende er at Nye Borgerlige gjorde det forholdsvis dårlig, og Dansk Folkeparti gjorde det helt elendig. Altså, det har skjedd en forandring. Husk på, Dansk Folkeparti hadde over 20% for to valg siden, og nå er de helt på sperregrensen. Så det er en liten revolusjon. Og Lars Løkke han er jo forræderen. Ja, det er han virkelig. Altså, Lars Løkke er en kynisk, dreven politiker som ikke vi har maken til i Norge. Fordi vi er ikke så personfokusert i politikken. Men han har altså klart det kunststykket å stifte et nytt parti, altså begynne på scratch og få 9% av stemmene og 14 mandater. Det er godt gjort. Og så trodde han, hvis det ikke var for disse tre nordatlantiske, så hadde han blitt tvunget på vektskålen.
Men hva kommer dette av, Hans? Hva tror du det kommer av, denne lille revolusjonen som du snakker om, at de blå blokkene gjør det så ufattelig dårlig?
Ja. Jeg vet mange dansker som hater Mette Frederiksen fordi hun har innført et slags presidentstyre i Danmark. Altså, hun er arrogant, hun har drevet en sentralisering, og sammen med sin departementsjef Barbara Bertelsen så gjør hun akkurat som de vil, som hun vil. Det minner litt om amerikanske tilstander, fordi de har jo stilt sjefen for Forsvarets etterretningstjeneste, kastet han i fengsel, han heter Lars Finsen, og det ville ikke skjedd uten at Mette og Barbara hadde satt sitt blå stempel, godkjente. Så dette er takter som minner om Bidens USA, vil jeg si, i sosialdemokratisk drakt. Det er mer stat, mer kontroll, og mindre fritt marked, mindre personlig frihet.
Men altså, vi har jo sett en konservativ vind som har blåst, og skal vi riktig nok snakke om Israel om et øyeblikk, men Italia har jo fått en konservativ regjering, det har jo vært de konservative som har vunnet i Sverige. Det ligger an til, håper vi og tror i hvert fall, at republikanerne kommer til å gjøre et brakvalg i USA. Det er jo med unntak av Brasil, så vidt jeg vet, som ikke har hatt et konservativt, denne konservative vinden, så overrasker det på noen måte at Danmark avviker så veldig fra den trenden som vi ser i emning her, egentlig?
Men dette tror jeg har noe å gjøre med sosialdemokrati å gjøre, og jeg synes jeg merker samme tendens her, nemlig at vi er blitt trygghetsnarkomaner. Vi er blitt så risikouvillige og lite vilje til å gå ut på gatene, fordi staten, vi har overlatt velferden og tryggheten til staten. Men selv når staten ikke klarer å beskytte oss, så stoler vi mer på den, og den Mette har greid da å projisere en slags sterk kvinneskikkelse som går hjem hos danskene. Støre gjør jo ikke akkurat det. Han er ikke så veldig sterk. Ikke sant? Og ikke Vedum heller. Det er jo litt komisk.
Det er ganske komisk.
At hun er liksom, hun har baller, men det har ikke Støre og Vedum.
Ja, ok, vi skal ta en kikk på Israel, Hans. For i Israel så ser det ut til at velgerne går til høyre. Benjamin Netanyahus Likud-blokk ligger an til å få flertall. Og det liker ikke de liberale, så Times of Israel gjorde noen latterlige sammenligninger med høyrepartier i Europa, og mener at det sionistiske partiet minner om nazistiske nordisk motstandsbevegelse. NRK kaller dem for høyreekstreme, men sannheten er vel heller at de ikke ønsker palestinsk terror i Israel, forståelig nok. Et jødisk antisemittisk parti, altså. You can't make this up. Antiislamisme betyr nå antisemittisme, og når Netanyahu vil danne regjering med partier fra høyresiden, slik som Mette Fredriksen også har gitt uttrykk for, da er det ekstremt. For hva er det som skjer i Israel, Hans?
Jo, det er jo det samme som når vi har snakket om Danmark, nemlig krisen i det liberale samfunn. Som vi er et av de få stedene i Norge som setter ord på. Mm. Fordi, og jeg tror grunnen til at de hater Netanyahu og Trump, er jo at de er talerør for hva grasrota mener. Vanlige mennesker. Og i Israel så er det jo at jeg fikk dette som en historie i dag fra en som er gift med en norsk kvinne som bor oppe i Galilea. Og han, mannen, hadde vært valgmedarbeider, og så hadde kollegaen, som var en ung jente, sagt at hun stemte på Itamar Ben-Gvir, som da norske medier og alle liberale hetser som en ny Hitler. Og så spør han hvorfor? Jo, fordi vi er lei av å bli indoktrinert fra vi er i barnehaven. Vi er lei løfter som ikke blir holdt. Og da tenker jeg, hva er forskjellen på Norge med kriminalitet, med supernytt på ifra de går i første klasse på skolen? Det er noen paralleller her, og det er at menneskene liker ikke propaganda, de liker ikke å bli fortalt hva de skal mene.
Men der har du, det er faktisk veldig sant, Hans, fordi jeg var i går på besøk hos noen jeg kjenner som har et barn i første klasse, og viser seg at de ser på NRK Super, og hun var da altså mer oppdatert på politikk enn moren. Fra NRK sitt perspektiv, da, vil du merke.
Ikke sant, ja.
Mm. Så det ser vi jo, men altså, vi vet jo, dette skjer jo, altså USA er jo et slags, vi kan jo se dit for mange ting, Hans, men dette nyvaskingen av språket, at de nå begynner å kalle sionister for høyre ekstreme og tillegge dem antisemittiske egenskaper, altså hvordan, altså, er det ikke det frekkhetens nådegave å kalle sionistiske partier i Israel, som er en jødisk stat, for antisemitter?
Faktum er jo at det er vi som er blitt antisemitter, fordi vi er blitt avkristnet, og vi tar avstand fra vår jødiske arv, Og sionismen begynte jo som et venstre, altså som et venstre prosjekt. De var jo sosialister. Mm. Men så har det svingt over mot høyre, og hvorfor har det det? Fordi de har en 20% av befolkningen som ikke anerkjenner Israel som jødenes hjem.
Nettopp.
Men altså, muslimene i Danmark sa jo akkurat det samme. 77% sa at de ville heller ha sharia enn dansk sekulær lov. Og dette vil jo ikke liberale politikere og liberale medier forholde seg til, og derfor retter de all aggresjon mot høyresiden.
Mm.
Her er det en sammenheng.
Ja, det er klart det. Jeg så jo hvordan danske medier reagerte da denne islamistiske organisasjonen gikk ut og sa at muslimer skal ikke stemme i valget. Det er demokrati og islam går ikke overens. Det
For det har skjedd en bevegelse i Danmark fra 2005-2006 med karikaturstriden til i dag. Altså, det var en artikkel i Berlingske om at de unge muslimene kom, det var flere og flere som kom i sysselsetting, altså i arbeid. Men det var også flere og flere som ble kriminelle. Og hvorfor det? Fordi demografi. Det blir flere og flere av dem. Mm. De fyller mer og mer i aldersklassene, og det er tabu å si at de blir flere, og derfor blir fengslene fullere.
Mm.
Og noe av det samme gjelder i Israel, der er altså palestinerne, de var sågar medlem av siste regjering, og de kommer også inn nå i Knesset, så de er i regjering i den jødiske staten som de ikke aksepterer som jødenes hjem. Så der har du polariseringen rett inn i nasjonalforsamlingen.
Mm.
Akkurat som du vil få i Sverige når Nyans eller et annet islamistisk parti kommer inn i riksdagen, for det kommer til å skje. Og vi har ikke noe språk. De har ikke noe språk. Mediene vil ikke erkjenne hva konflikten går ut på. Og det må vi gjøre.
Jeg har et annet spørsmål da, fordi det fokuseres jo veldig mye på kriminelle anklager da mot Netanyahu. Ikke sant? Men Brasil, har ikke de også nettopp valgt en president som har hatt kriminelle anklager mot seg?
Jo, det stemmer.
Men den personen er kjempefin.
Det er en helt annen skål, Rebecca. Jula, skjønner du. Ja. Og det er dette, og nå skal vi begynne å snakke om Amerika i dagene fremover, og det er akkurat dette som amerikanerne har fått helt opp i halsen, at når det gjelder venstresiden, så kan de tillate seg hva som helst. Og når det gjelder høyresiden, så er det en helt annen lov.
Nettopp.
Så Bolsonaro innrømte jo ikke i går at han tapte, fordi han velger å la det, han velger å se det an og se hva som skjer.
Mm. Ja, vi får jo vente og se hva som skjer vi også, da. Men det er jo denne dobbeltmoralen, som du sier. Det er ikke til å unngå å se. Du må virkelig ville være sveitseblind og døv for å ikke se det.
Du, det er to skjemaer, og så er det noen bokser nedover, hvor du da krysser av for Netanyahu. Han er korrupsjonstiltalt, han tar inn høyreekstreme i sin regjering. Det er hans skyld hvis landet er polarisert. Og det samme kan du da si, og han nekter kanskje å godta, det var Harald Stanghelle i Aftenposten, som ikke trodde at Netanyahu ville godta å tape. Så alle disse feltene gjelder alle på høyresiden. Det er bad people.
Mm. Ja.
Så, ja.
Det er det gode mot det onde, Hans. Vi, som du sier, skal komme tilbake med mer politikk i dagene fremover mot valget. Så da sier vi takk for nå, Hans, og på gjensyn.
Vær så god. På gjensyn.
Tirsdag 8. november er det mellomvalg i USA. Og vi inviterer deg til valgvake her hos oss i Dokument Midnatt, natt til onsdag. Hans Rustad, Geir Furuseth og undertegnede sender live fra studio, hvor vi får besøk av Elizabeth Rooney, Charles Ortel, Alf R. Jakobsen, Hanne Tolg og Christian Skau. Vi tilbyr et blikk, ikke bare på USA, men også på det amerikanske valget du ikke får fra noen andre medier i Norge. Vil du vite hva som egentlig skjer, hva kandidatene egentlig står for, og hvorfor dette mellomvalget er så viktig? Bli med oss live natt til onsdag. Her hjemme er Norges statsminister livredd for at nordmenn skal bli mer opptatt av Norge. Ja, du hørte riktig. Støre frykter at nordmenn skal bli mer opptatt av nasjonale forhold som følge av energikrisen. Han vipper ut nyordet energinasjonalisme. I den kritiske situasjonen vi er i nå, med høye strøm- og gasspriser som rammer vanlige folk, industri, arbeidsplasser og økonomi, er det en fare for at vi alle blir mest opptatt av nasjonale forhold og hvordan vi sørger for egen kraftforsyning. Det sa Støre til NTB. Ja, tenk om vi velgere tok på vår egen oksygenmaske først. Det ville jo ødelegge for Støres ambisjoner om en karriere i EU, eller hva enn hans neste mål er. Og da er det jo selvsagt viktig å slenge ut et nyår som kan gi deg assosiasjoner til de fæle nazistene, som vi for øvrig har sånn cirka 4-5 stykker av i Norge. Vi deler Støres følelse av skrekk, men ikke av samme årsak. Det var virkelig Halloween på mandag. Ikke fordi små troll løp fra dør til dør for å be om godteri, nei. Det virkelig skumle er hvordan det spøker for landet vårt. 50 ungdommer forvandlet Furuset T-banestasjon til en krigsscene fra Midtøsten. Det hadde vært ille nok i seg selv at 50 ungdommer gikk berserk, at de steinet busser og forhindret skremte busspassasjerer å komme seg fra stedet, at de tente opp paller og herjet, bedrev hærverk og potensielt kunne slått noen i hjel med den primitive steinkastingen sin. Men det ender ikke der. Tirsdag kom beskjeden om at ingen av de 50 ungdommene var tatt med i arresten. Ingen. Merkelig nok så klarer politiet å sette hele jorden i bevegelse for å inndra nynazister som gjør noe så fryktelig som å bære på en fane i Oslo sentrum. Men å ta med seg en eneste voldelig pøbel som satte Furuseth på hodet på mandag, nei, det får de ikke til. I stedet så håpet politiet at ungdommene tok til fornuft, og at foreldrene ringte dem hjem. Ja, paller ble påtent, egg og stein ble kastet mot busser og mot politiet. Men politiet holdt seg stort sett på avstand nå. Ingen ble innbrakt eller pågrepet etter det politiet selv beskriver som aggressivt og fryktskapende. La oss ta en titt på hvordan det så ut.
När det drappen, krama på strappen, jag är barn. Mannen du läken, vart tog du vägen, du är gone. Skit i vem du var, vad du sa, what you got against us. Vill du vara med i krig, du går snabbt, du är gone. When you fuck with gangsters.
Det är krig och spanar i min barrio. Min barn leker med sicarios. Det är för spel du gör i Wadi.
Någon markering mot våld med tale från Raymond Johansen fant inte sted på tisdag. Men det var väl kanske för meget att förvänta, Erling.
Ja da, det er jo sånn det er, at jeg har et gyllent eksempel på akkurat dette her. Alle snakker jo fortsatt om drapet på Benjamin i 2001, det er altså over 20 år siden. Men ingen snakker om de hundrevis av drapene som har blitt utført av innvandrere etter en tid. Så det er en dobbeltmoral her som er skremmende, og det at 4-5 idioter som kaller seg nynazister spaserer rundt i Oslo med teite faner, det er full panikk, men den pøbelvirksomheten på Furuseth, det skal vi liksom akseptere av integreringshensyn eller noe sånt. Jeg har slitet veldig med å forstå dette her.
Jeg sliter også med å forstå dette her, og det er altså så såre enkelt. At vil vi ha nynazister i gatene våre? Nei, vi vil jo ikke det. Men altså, noen som går rundt med faner, det klarer da altså politiet å mobilisere for å dra inn 35 stykker. Men når det er 50 ungdommer som steiner politiet og busser skremmer folk, altså det kan jo potensielt ta liv av noen å få en sånn stein i hodet. Da Da venter de på at ungdommen skal ta til fornuft.
Ja, jeg lurer på, hvor er minnemarkeringene for Håvard Pedersen fra Vadsø, en 18 år gammel gutt som klarte å skaffe seg jobb i Coop, bygg, et eller annet byggverk eller et eller annet sånt nå, som ble drept som 18-åring, det var vel i 2018, av en afghansk asylsøker som hadde fått avvist sitt asylopphold fordi de ikke hadde berettigelse. Ingen har markeringer og fakkelmarsjer for han. Og det er, jeg har undersøkt disse tallene for de, blant annet mellom 2007 og 2016, på de 10 årene så var overrepresentasjonen av innvandrere som drepte andre mennesker, det var 4,3 ganger så høyt som etniske nordmenn. Og da er innvandrere ikke inkluderende av de som er født av to utenlandske innvandrerforeldre. Men det skal vi ikke snakke om, for da må vi jo nesten rette skylden mot våre politikere som har latt dette her skje. Og det er mye bedre å rette skylden mot noen så å si ikke eksisterende nazister eller rasister eller et eller annet sånt. Så man blir litt sånn matt. Og, ja.
Ja, for det er jo nettopp det du sier, det er jo politikernes skyld, men det er jo altså, det er, hvordan politiet håndterer dette også. Det er jo selvfølgelig et politisert politi som står på sidelinjen og ser på. De kan virkelig ta tak i ting hvis de vil. Vi har sett dem gjøre det. Vi vet at de er kapable til å ta tak i ting. Men de gjør det ikke. Og det er jo ikke første gangen ungdommer går berserk i Groruddalen eller noe annet sted. Det har jo skjedd gjentatte ganger i byen når det har vært demonstrasjoner, for eksempel, eller hva enn det har vært for noe. Og da tenker jeg ikke eksplisitt på for eksempel stopp islamiseringen av Norge-demonstrasjoner. Bare ta en kikk noen år tilbake på da det var sånn der tog med palestinere. Det klikket jo helt, og det ble jo knuste butikkvinduer, og det skal liksom ikke så veldig mye til.
Nei, altså, fire norske nynazister i gatene skaper ramaskrik, men jeg husker jo når for eksempel med Salman Rushdie-saken og karikaturstriden og sånne ting, og det er mange år siden, så gikk det tusenvis av muslimer rundt og demonstrerte i gatene. Og opptøyene i forbindelse med Sians demonstrasjon i Oslo, hvor vel du var til stede, Rebecca, og aldri hadde følt deg så redd noensinne. Det var jo helt voldsomt. De sto jo oppå politibilene. Altså, skal man bare akseptere sånn drittoppførsel? Det er jo ikke sånn at disse her er sårbare folk, og hvor trangbodd og alt mulig sånn. Altså, jeg vokste opp med en alenemor med tre barn, med dårlig råd. Jeg drev jo ikke og oppførte meg slik allikevel. Jeg leste bøker, spilte gitar og spilte fotball og ishockey. Det var liksom... Jeg forstår enda ikke hvordan mora vi hadde råd til å kjøpe meg de dyre ishockey-skøytene som jeg hadde lyst på. Men hun gjorde det uten å blunke igjen, da hun hadde 0 kroner til egne gleder. Det var en annen tid, og den tiden vi lever i nå, den tiltaler meg ikke så veldig. Og det ser vi også på alle disse unge uføretrygde som vokser opp.
Ja, for du skrev en artikkel om unge uføre her om dagen, Erling, og hva er trenden der egentlig? Hvorfor er det så mange unge uføre i Norge?
Det er så psykisk vanskelig i dag. Oh. Det er psykiske problemer. Og på en måte kan man jo kanskje forstå dette her, men de vil aldri si årsaken, de som skriver disse rapportene. Men det er klart at ungdommer i dag, de blir jo maltraktert av propaganda om at egentlig så er jorda i ferd med å dø ut på grunn av at de i det hele tatt eksisterer. Og det å få barn, det er jo skammefullt. Det har jo til og med flere kjente politikere, spesielt da i Miljøpartiet De Grønne, sagt. Hva er meningen med livet hvis ikke du skal få barn, tenker jeg da. Men jeg er jo gammeldags, så jeg er jo utgått på dato.
Dinosaur.
Og så har du... Ja, ikke sant? Det er dinosaurtiden. Og så har du det der idiotiske begrepet om at vi må integrere oss i utlandet, i stedet for at utlendinger som kommer til Norge skal integrere seg til vår kultur. Og det å uttale hva er norsk kultur, det er jo nesten umulig for folk i dag. Og svenske kulturministeren er jo et nydelig eksempel på at dette her er ikke bare et norsk fenomen. Så hun klarte jo å forklare iransk kultur meget presist, selv om hun bare levde der i 3 år av sitt liv. Nå er hun altså minister, kulturminister i Sverige, og klarer ikke å forklare hva svensk kultur er.
Ja, for vi har jo ikke kultur her i Skandinavia, så det er jo det de skal integreres inn i da.
Vi skal bare føle skam. Fordi at vi har lykkes på en eller annen måte, men siden vi lyktes, så må vi jo selvfølgelig rasere oss selv. Og jeg har sagt dette her, og det gjelder også velferdsstaten og alt mulig sånn, at alle slike utopier, de bærer i seg selv sin egen undergang. Og velferdsstaten er et nydelig eksempel på det, som vi nå ser i forbindelse med at et stort antall av unge mennesker i Norge, det er jo også et interessant eksempel som jeg så, at unge norske mennesker som faktisk prøver å få seg en jobb, de blir jo bekjempet av at staten sponsor minoritetsungdom som prøver å få seg en jobb, og de betaler lønninga deres, og da blir det slik at ja, vi gidder ikke ansette nordmenn, for da må vi jo gi hele lønna til dem. Hvis vi tar og ansetter en innvandrer, så betaler jo staten lønna.
Jeg så for øvrig en veldig interessant diskusjon på Tucker Carlson i dag tidlig, for de snakket nettopp om dette med kvotering til medisinstudie, kvotering inn på ulike universiteter, og det viser seg jo da at dersom du er svart, altså dersom du krysser av for etnisitet black, eller African American, eller hva nå enn står i det skjemaet, så har du en mye høyere sjanse til å komme inn på dårlige karakterer enn noen annen etnisitet. Men det hjelper liksom ikke, fordi det er ikke bare det at de kvoteres inn på universitetene, det holder ikke. For når de er ferdige på universitetet, så må de kvoteres inn i arbeidslivet etterpå også. Og da har jo ikke denne kvoteringen inn på universitetet fungert. Hvis du må kvotere inn de samme menneskene inn i arbeidslivet etterpå, eller?
Nei, det er jo slik at mange av disse som blir kvotert inn på sånne toppstudier på Harvard for eksempel, de er jo ikke mentalt i stand til å gjennomføre studiene. Jeg mener å huske at jeg leste et sted for noen år tilbake at det krevdes omtrent 130 IQ for å kunne gjennomføre et teknisk studie ved Harvard. Og når du kvoterer inn folk da med 110 IQ, så er det helt oppegående normale mennesker. Det er ikke noe gærent med de. Men de møter altså overmakten umiddelbart med en gang de går inn i klasserommet. Og denne kvoteringen er helt idiotisk. Jeg er veldig for å hjelpe folk som har problemer i livet og forsøke å gi dem like muligheter som alle andre. Jeg liker at vi i Norge har et skolesystem som gjør at det i alle fall er gratis til å gå videre helt ut av videregående skole, selv om jeg ikke forstår hvorfor alle skal gå videregående. Når folk ikke kan lese i 9. klasse, så hva fader skal de gjøre på videregående skole da? Men at muligheten ligger der, og at det er åpent, og at det er uavhengig av din økonomiske bakgrunn, det har jo jeg selv satt pris på. Men alt går liksom helt galt når alt blir overdrevet, og det er det vi opplever nå. Vi opplever et samfunn i forfall, vi har politikere som er undervisningsministre, eller hva det heter for noe. Hun er Torje Brenna, jeg husker bare et navn. Hun har jo ikke fullført videregående engang, eller har da fullført videregående og ikke tatt høyere utdannelse, jeg vet ikke, men hun er da vår minister for høyere utdanning. Det er jo helt idiotisk.
Jeg tror egentlig vi kan oppsummere med at politikken som føres i dag ikke akkurat legger til rette for et samfunn som, jeg husker aldri det norske ordet for det, men to prosper, Og det har jo noe også med det at vi har et veldig følelsesorientert samfunn. Du skal sitte og kjenne på hvor forferdelig du har det, i stedet for å gå ut og handle. Det i alle fall mitt inntrykk. Så når vi har flere som uføre på grunn av depresjon, da tenker jeg at da tar man tak i disse tingene på feil måte. Men det jo sånn de ønsker at det skal være, for vi skal vel alle ende på borgerlønn på et eller annet tidspunkt, Erling.
Ja, du sier prosper, det kan vel egentlig oversettes til fremskritt eller vekst eller vekst. Et eller annet sånt. Mm. Men nei, det er liksom det opplegget som er at alle skal gå rundt og ha det som jeg skapte jo et nyord, det var vel i fjor, sutrekapital. Så jeg er veldig fornøyd med at du liksom bygger din kapital ut fra om du har noe grunn til å føle deg undertrykt og et eller annet, at det er så synd på deg selv. Og hvis slike folk får kontrollen over samfunnet, så syns til slutt hele samfunnet synd på seg selv, og da er det ingen vei fremover.
Da runder vi av der, Erling. Ikke syns synd på deg selv. Ta heller litt tak og gå og gjør noe som skaper vekst i livet ditt. Takk for at du ble med i kveld, Erling.
Ha det hyggelig.
Kjære seere. Oktober er over, og vi starter med blanke ark for november. Deres innsats, både med bidrag og deling, har gjort at vi har nådd ut til enda flere, men vi trenger fortsatt deres støtte. Hvis alle 10.000 som ser på vipser 10 kroner hver, så er vi i mål med budsjettet for november også. Ditt bidrag gjør at vi kan utfordre det offentlige ordskiftet. La ikke myndighetene bestemme hva du skal tenke. Takk. To menn som var tiltalt for å ha kastet brannbomber mot Stovner politistasjon i Oslo i mars i fjor, slipper fengsel. Og hvorfor det, spør du? Jo, fordi de hevnet seg på det slemme politiet, selvfølgelig. Og det må jo gi strafferabatt. Politiet mente selv at brannbombene var en hevnaksjon for et ordensoppdrag 4 dager tidligere, da de to mennene ble innbrakt av politiet etter at 16 politipatruljer rykket ut til en frisørsalong på Vestli for å bryte opp en ansamling mennesker som var på stedet. Og det kan kanskje høres ut som en sånn overkill. Men vi ser jo hva som skjer når 50 ungdommer samles. Brannbombene var jo bare en impulsiv guttestrek, ifølge de to mennene, hvilket retten tok hensyn til. At politistasjonen kanskje kunne ha gått opp i flammer eller noe annet alvorlig kunne ha skjedd, det tar ikke retten hensyn til, åpenbart. I dette tilfellet er anslaget rettet mot Stovner politistasjon, det vil si mot et organ, en samfunnsinstitusjon, og ikke mot konkrete personer. Bevisførselen har avdekket at de to tiltalte generelt opplever frustrasjon mot politiet som en institusjon i samfunnet, heter det i dommen fra Oslo tingrett, som ble avsagt mandag. Den såkalte straffen ble altså 30 og 60 timers samfunnsstraff, samt at de må betale erstatning på 57 637 kroner for skadene som ble påført politistasjonen. Men vi har fortsatt ingen ny informasjon vedrørende drapsforsøket på Sian i sommer. Men det kan jo tenkes at de to kvinnene får strafferabatt om de noen gang blir stilt for retten, siden de følte seg provoserte. Og da passer jo NRK på å skrive en lang artikkel om hvordan minoritetsungdom føler seg dømt for at de kommer fra Furuset. For det er jo egentlig ikke så ille som alle skal ha det til. Litt knivstikking her og der og sånn, det er ikke hverdagskost, for det er et åpent, kjærlig og varmt samfunn. Ingen steder er jo perfekte, skal vi tro ungdommene, og alt dette fokuset på drapsforsøk, knivstikking, steining av politiet og skytinger, det skaper et negativt inntrykk. Når alt mediene trenger å gjøre er å fokusere på det som er positivt. Sånn som at 5 av 19 ungdommer møter på fotballtrening, når resten er, quote, og loker på senteret. Ja, det er oppskriften vi lever etter i dag. Ikke sett lys på problemene slik at de kan løses, bare fremhev det positive, så blir alt bra. Det er jo faktisk færre anmeldelser av unge i bydel Alna i 2021 og hittil i år, men det er jo kanskje ikke så rart. For politiet hanker dem jo ikke inn når de steiner kollektivtrafikken. De står heller og håper på at ungdommene tar til fornuft og går hjem. Ifølge data fra Oslo kommune er innvandrerandelen i bydel Alna størst på Furuset. Og Furuset-beboerne har også lavest utdanningsnivå, flest lavinntektshusholdninger med barn, flest uten jobb, det er flest trangbodde, og flest som ikke har fullført videregående skole. Hvorfor det slik undersøkes ikke. Eller det skal i alle fall ikke snakkes om noen årsak, og ifølge Kristian Slåen ved Furuset bibliotek og aktivitetshus kan fokuset på sosioøkonomiske forhold resultere like mye til en følelse av utenforskap som en enkel minoritetsbakgrunn kan. Ja, ja. Dagens konklusjon at venstresiden demokratiet, at jøder antisemitter og høyreekstreme, og at fokuset på dødelige problemer skaper utenforskap. Det mye viktigere å jage nynazister og arrangere motdemonstrasjoner mot dem, du vet de 4-5 stykkene vi har her i Norge, enn å rydde opp i alvorlige problemer i hovedstaden, slik at folk kan ferdes trygt igjen. Føler du deg provosert av politiet når du utfører ulovlige handlinger, kan du til og med få strafferabatt. Så fremt politiet faktisk foretar seg noe annet enn å stå på sidelinjen og vente til at du tar til fornuften. Det kan virke håpløst, men du, som allerede har fornuften i god behold, kan vekke andre. For det aldri for sent å begynne å tenke selv. Det rett på sak, slik at flere oppdager at det finnes flere sider av en sak. Hei! Har du også antistatlige holdninger? Ja, da har du kommet til rett sted. Da Dokk-TV noe for deg. Men for at vi skal kunne lage Dokk-TV, så vi avhengig av din støtte. Vips et bidrag til 63 89 41. Takk.